havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 2-avgust, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Janubiy Koreyada prokuraturadan qochib ketgan o'zbekistonlik qidirilmoqda. Suriyada Rossiyaning jangovar vertolyoti urib tushirildi. Ukrain siyosatchilari Qrim haqidagi mulohazalari uchun Donald Trampni tanqid qilmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Janubiy Koreya politsiyasi o'z yurtdoshlariga hujum bo'yicha so'roq qilinayotgan prokuratura binosidan qochib ketishga muvaffaq bo'lgan o'zbekistonlikni qidiryapti. Yonhap axborot agentligining xabar qilishicha 30 yoshli yigit mart va iyun oylarida boshqa o'zbekistonliklarga hujum qilganlikda gumonlanib qo'lga olingandi. Iyul oyida qo'lga olingan gumonlanuvchi so'roq kuni Kyonsan Pukto viloyatining Kimchikxon shahri prokuraturasi binosidan qochib yashirinishga muvaffaq bo'lgani aytilmoqda. Hozirda mahalliy politsiyachilar qochoq o'zbekistonlikni qidirish bilan mashg'ul. Suriyaning Idlib viloyatida 1-avgust kuni Rossiyaning Mi-8 vertolyoti urib tushirildi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Halabga insonparvarlik yordami yetkazib, Xmeymim havo bazasiga qaytayotgan vertolyot ichida 3 ekipaj a'zosi va 2 zobit bo'lgan. Rossiya qurolli kuchlar bosh shtabi tezkor boshqarmasi boshlig'i Sergey Rutskoy dushanba oqshomida Moskvada o'tkazilgan matbuot anjumanida rus vertolyoti jabhatan Nusra qurolli guruhi nazorati ostida bo'lgan hududda urib tushirilganini bildirdi. Keyinroq Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov rus jurnalistlariga Mi-8 ichida bo'lgan rossiyaliklarning hammasi qahramonona halok bo'lgani haqida bildirib, ularning oila a'zolariga ta'ziya izhor qildi. Idlibdagi voqea uchun mas'uliyatni hali hech qaysi guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Ukrainalik siyosatchilar AQSh prezidenti lavozimiga Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trampni Qrim yarimoroli haqida kuni kecha bergan izohi uchun tanqid qilmoqdalar. 31 iyul kuni bergan intervyusida Tramp prezident etib saylanib qolgudek bo'lsa, 2014 yil martida Rossiya tomonidan anneksiya qilingan hududni tan olish imkoniyatini ko'rib chiqishi mumkinligi haqida bayonot bergandi. Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakov Facebook'dagi o'z sahifasida Trampning bu so'zlarini isnod keltiradigan bayonot deb atadi. U yana Putin diktaturasini qo'llaydigan marginal AQSh va dunyoda demokratik erkinliklar kafolati bo'la olmaydi deya qo'shimcha qildi. Ukraina sobiq bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Tramp izohini erkin dunyo qadriyatlari uchun xavf deya baholadi. Buni johillik ham deb atab bo'lmaydi. Bu axloqiy va madaniy prinsiplarning buzilishidir, dedi Yatsenyuk. Turkiya janubiy sharqida sodir bo'lgan portlash natijasida huquq-tartibot idoralarining 5 nafar xodimi halok bo'ldi. Asosan kurdlar istiqomat qiluvchi Bingöl viloyati gubernatorining ma'lum qilishicha, portlash chog'ida yana 4 kishi jabrlangan. Portlash sodir bo'lgan paytda qurbonlarning hammasi mashinada ketayotgan bo'lgan. Bingöl gubernatori hujum uchun mas'uliyatni Kurdiston ishchi partiyasi a'zolariga yukladi. Kurdiston mustaqilligini da'vo qiluvchi bu guruh Turkiya va G'arb o'lkalarida terrorchi tashkilot o'laroq ko'riladi. Partiya yashirin faoliyat boshlagan 1984 yildan beri bu yerda 40 mingdan ziyod odam o'lgan. Turk rasmiylari va Kurdiston ishchi partiyasi a'zolari o'rtasidagi to'qnashuvlar Anqara bilan tinchlik muzokaralari barbod bo'lgandan keyin qayta boshlangan. O'tgan hafta Hakkari viloyatidagi to'qnashuvda 8 nafar turk harbiysi va 35 nafar kurd jangarisi o'lgandi. O'zbekiston sportchilari 1-avgust kuni 31 yozgi Olimpiya o'yinlarida ishtirok etish uchun Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahriga jo'nab ketdi. Bu haqda xabar tarqatgan o'zbek nashrlariga ko'ra, sportchilarni Olimpiadaga kuzatish bo'yicha Toshkent
xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. 1 avgust kuni O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bo'lib o'tdi. Ozodlik oshkora qonunbuzarlik holatlarini aniqladi. Istanbulda yashayotgan o'zbeklarning 10dan ortig'ini politsiya ushladi. Politsiya buni favqulodda holat bilan izohlamoqda.
Boshqa millatlar ham ko'p. Aynan o'zbeklar olib ketishgan, olib ketilgan bir og'iz bir savol so'rag'on qilmagan, tergov ham qilmagan.
Prezident rezidensiyasini islovatxonaga aylantirganlikda ayblanayotgan mulozimlar ustidan sud boshlandi. Qirg'iziston prezidenti Atambayev qo'shni davlat liderlari prezidentlikda qolishimni iltimos qildi deb bayonot berdi. Turkiya, Germaniya tomoni prezident Erdo'g'onning Kölndagi namoyish qatnashchilariga video murojaat qilishga ruxsat bermagani uchun norozilik notasi yo'lladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bo'lib o'tdi. Bu yil mamlakatdagi oliygohlarga 58 mingga yaqin yigit-qizlar o'qishga qabul qilinishi aytilgan. Oliy o'quv yurtlarida bu yil bir o'ringa 11 nafar abituriyent da'vogarlik qildi. Davlat test markazi bergan ma'lumotga ko'ra, 2016-yilda O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirgan abituriyentlarning soni 663 mingdan ortgan. Ozodlik jonli tarzda test sinovlari jarayonini kuzatib bordi va hozir to'plangan ma'lumotlar xabar yangiliklar mazmuni bilan ham Sirojiddin Islom tanishtiradi. Marhamat Sirojiddin aka.
Rahmat. Bilasizmi, bugun O'zbekistonda mana shu bo'lib o'tgan oliygohlarga kirish imtihonlari, test sinovlari bir ma'noda, demak, ham pozitiv, ham negativ, ya'ni ijobiy va salbiy jihatlarni ko'rsatdi o'zini. Bu yilgi imtihonlar boshqa yillarga qaraganda ancha tashkillashtirilganligini ko'rish mumkin edi. Demak, ba'zi aksar oliygohlarda, demak, o'sha imtihonlar to'g'ridan to'g'ri jonli kameralar vositasida kuzatib turilgan va ota-onalar ham tashqarida turib o'z farzandlarining o'sha imtihon topshirish jarayonlarini tomosha qilish imkoniga ega bo'lganlar. Bundan tashqari, demak, imtihon paytida, demak, oliygohlarga boruvchi yo'llar berkitilgan. Ota-onalarga, misol uchun, yaxshi qulay sharoitlar yaratilgani aytilyapti. Demak, yaxna ichimliklar sotilgan, demak, o'tirish uchun imkoniyatlar bo'lgan va tartib bir ma'noda ta'minlangan. Bundan tashqari, kirish imtihonlari paytida imtihonlardan oldin barcha o'quvchilarning hujjatlari tekshirilgan holda va boshdan oyoq tintuvda o'tkazilib, politsiya tomonidan milisiya xodimlari tomonidan ichkari kiritilgan. Imtihon paytida, demak, o'sha jamoat xavfsizligini va birda imtihonlardagi qonunni, tartibni saqlash uchun ko'p sondagi militsiya xodimlari o'sha oliygohlarga yuborilgan. Oliygohlarga boradigan yo'llar esa katta yuk mashinalari bilan to'sib qo'yilgan va harakat aksar yirik shaharlarda, misol uchun, qatnov uchun salbiy ta'sir ko'rsatgan bo'lsa hamki, lekin imtihon paytida, demak, oliygohlarda o'sha o'quvchilarni bemalol imtihon topshirishlari uchun imkoniyatlar yaratilgan. Bu ijobiy jihatlar, albatta. Salbiy jihatlari esa har yili kuzatilgani singari, demak, ba'zilar imtihon paytida shpargalkalardan foydalanish holatlari, qolaversa mobil telefonlardan foydalanish holatlari bo'lganligini aytishyapti. Aytib o'tish kerakki, O'zbekistonda, demak, aksar holat nima paytda, mana shu imtihon paytida soat 8dan soat 1:30 qadar MMS, SMS, VIP va PRS xizmatlari, o'sha aloqa vositalari, yozish vositalari, demak, vaqtinchalik to'xtatilgan. Ammo bizni qo'limizga o'ziga xos video tasvirlar tushdiki, unda O'zbekistondagi oliygohlardan birida, aniqrog'i Samarqand shahridagi oliygohlardan birida imtihon paytida, demak, o'quvchilarning bemalol telefon vositasida va shpargalkalar vositasida imtihon paytida foydalanganligini ko'rish mumkin mana shu videoda. Bu videoni bizni YouTube, Facebook, Odnoklassniki va demak, Ozodlikning asosiy veb sahifasida ko'rish mumkin, ozodlik.com.
Tushunarli. Men hozir sizni so'zlaringizdan tushundimki, demak, xavfsizlik qoidalari, xavfsizlik choralari kuchaytirilgan tartibda o'tgan, bu o'tgan yildan ko'ra kuchliroq bo'ldi endi bu yil.
Shunday deyishyapti. Sababi o'sha tartib birmuncha yaxshi qo'yilgan deyishadi, lekin boshqa tarafdan o'sha imtihonlarga qanday qilib telefonlar kiritilganligi yoki shpargalkalarni bemalol foydalanganligini ko'rib ta'jib etish mumkin. Keyin ba'zida biz mana shu kun davomida ba'zi o'sha imtihonga kirgan talabalar bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldik. Bizda o'sha mobil muxbirlarimiz ham bizga bevosita xabarlar berib turishdi. Ba'zilarining aytishicha, demak, o'sha imtihon kirayotgan paytda tekshirish kuchli bo'lgan, boshdan oyoq tekshirishgan. Lekin ba'zilar, demak, o'sha mobil telefonlarni kirsalaring, kiritaveringlar deyishgan, o'qituvchilar ularga qo'l